Trump ye jamanaw cɛla baarakɛ ɲɔgɔnya yiribolo kun di a ma. K'a sɔrɔ fan dɔ fɛ a bɛ bagabagaliw la k'a bɛna dɔ fara duwani salenw kan feerefɛn fɛn fɛn min bɛ bɔ Chine jamana la ka don Ameriki jamana kɔnɔna la yan nɔ n'a bolo donna baara la waati minnu na. Trump k'a kɔrɔsigi min jan bɛ kunnafoni taabolow la Caroline Levitt ye sɛbɛntiyaliw kɛ kunun alamisa la ko Trump ye wele bila Xi ma ko nka k'u ma kɔsegin foyi sɔrɔ fɔlɔ ka bɔ a yɔrɔ min bɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a bɛna Trump ka kalikasiyɛ in kɛnɛ kan. Ɲininkaliw sen fɛ Fox News jakanso kan Caroline Levitt ye a lase k'a fɔ ko invitation ye misali ye Trump ka ŋaniya ɲumanyaw yiraluw la ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ne duniya marakɛlaw ye minnu tɛ Lameriki baarakɛ ɲɔgɔnw dɔrɔn ye nka fadenya b'a ni jamana minnu cɛ olu fɛnɛ sen b'a a la. Chine ka lasigidenso Washington DC banna ka kuma invitation ko in kan. Levitt ko ko duniya marakɛla wɛrɛw fɛnɛ welelen don Trump ka kalikasiyɛ in kɛnɛ kan nka a ma pereperelatigɛli di kɛ a mɔgɔw kan. Trump ka kalikasiyɛ k'a bolo don fanga la kɛnɛw bɛna sigi janvier kalo nata tile mugan waati nunu na min bena waleya tile kelen dɔrɔn chinuwaw ka cakɛda tiktok ka minacɛw ka bɔ lameriki jamana kɔnɔna na min danatigɛra waleya min danatigɛra kɔngrɛ mɔgɔw fɛ ka tɛmɛ.